Nå skattemeldingen her. Dette nytt I år, og dette fradragene du må få med deg. Ja, så var vi her igjen, Hallgeir.
Yep.
Jeg synes denne datoen blir tidligere og tidligere I mars. Det sånn at vi kan forvente oss at skattemeldingen snart kommer I februar, eller? Eller var det sånn cirka altså, på samme tidspunkt I fjor også?
Nei, men du, det et godt spørsmål. Kan den skattemeldingen, altså det jo alltid... For ikke så lenge siden så var det en sånn teoretisk diskusjon da om, og for så vidt praktisk også, hvor raskt kan man løpe? Altså dette var vel litt VM. Hvor raskt kan man gå en mil på ski for eksempel? Og da var det trukket parallell til at Usain Bolt, sin verdensrekord på 100 meter, står vel fortsatt. Men den kan jo, altså hvor kort kan man løpe 100 meter, ikke sant? Det ligger noen fysiske beskrankninger, men den kan nok fortsatt gå noe ned, og da jo så spørsmålet hvis du fører deg til skattemeldinger. Når får vi skattemeldinger 0001 på altså natt til 1. januar? For det jo det som på en måte skjæringsdato for de fleste opplysninger som skattemeldinger blir fora med. Det jo alle formuesposter og sånt, det jo hentet fra midnatt, altså mellom 31.12. og 1. januar. Så du kan jo ikke gå lenger tilbake, men du kan jo egentlig I teorien, tror jeg da, få skattemeldinger de like over midnatt nyttår.
Det kan være en tidens hangover.
Ja.
På alle mulige måter.
Og plingen der, altså.
Ja, du våkner opp litt for mye skumpa dagen I forveien, og åpner du opp skattemeldingen din, og så det en ordentlig en bakpå. Det må du kanskje ha litt grann med påske å gjøre. De liker å være ferdig før påske. I fjor var det sen påske. I år det jo sånn relativt tidlig påske, eller rundt første uka I april, da.
Ja, det nok, det nok et poeng at det skal være sendt ut før påsken starter.
Så lite visste vi at det første søndag etter første fullmåned etter vårjevndøgn som bestemmer når skattemeldingen kommer ut. For det jo som alle vet første påskedag.
Ja, du snakker
og det bestiller, og det, igjen så det bestemmer det pinsa og Kristi himmelsdag. Og det mye som bare utgår ut fra den der.
Også skattemeldingen.
Hvem skulle tro det? Bra, den kom, folk begynte å få den på mandag. Min, har du fått din?
Nei, jeg får min 18. mars. Det har jo de, altså det det eneste. Vi vel en av de få grupperne som vet når vi får, jeg tror at de skal sende ut alle på en gang til oss som selvstendige næringsdrivende denne gangen, at alle får den 18. mars.
Mm.
Det datoren for alle med enkeltpersonsforetak eller næringsdrivende, at de får den samtidig 18. mars. Jeg tror, altså det sendes ut det da I alle fall, og jeg tror alle får den samtidig. Det skjer ikke for sånn personlig skattdyttere. De får det puljevis og starter da 9. mars på mandag. Eller starter på mandag.
Ja, og så skal de være I havnen innen påske da, fredagen før påske. Med utsending da, og da har man cirka en måned på seg, rett og slett, å få dette ferdig, for fristen vel som alltid, 30. april.
Stemmer det. Du kan jo gjøre den ferdig allerede samme dag som du får den. Altså, teoretisk sett så det ikke noe veien for de som mottok den 9. mars, kan også sende den inn 9. mars, og godkjenne den. Og det jo blitt sånn da, at hvis du lar være å godkjenne, lar være, kan du si, å sende inn, så vil den likevel bli betraktet som innsendt den 30. april. Ikke sånn som før, hvor man faktisk kunne få en liten straff, hvis man ikke sendte inn skattemeldinger. Den ble ikke da betraktet som innsendt, med mindre du har trykket på å sende inn knappen. Nå tas den fra deg 30. april. Men det klart at hvis du... Jeg helt sikker på at du ikke, du har sjekket, du sikker på at du har ikke krav på noe flere fradrag, det ikke noe tiden I mars eller april kommer til å hjelpe deg med å finne flere fradragsmuligheter, og så det jo I for seg et incitament til å trykke godkjent og sende inn så tidlig som mulig, for da får du også skatteoppgjøret så tidlig som mulig. Spesielt hvis du har til gode på skatten, så det jo fint å få det på konto. Da kan du få det allerede, vel det, hva de sier, rundt 20, 23. mars.
Jeg sitter med fasiten for meg, så ja. nå i 23. mars, det ikke dårlig gjetta, men første skatteoppgjør i 2026, det da 18. mars.
18. mars, ja. Ja. Akkurat.
Så kan man rekke å få pengene før påske.
Ja, så, så for du som, som fikk den 9. mars, eller, eller noe senere da, det, du kan du få de pengene fra med 18. mars, kanskje. Hvis du heldig. Det ikke gitt at du får de, selv om du trykker godkjent, eller selv om du trykte godkjent 9. mars, så ikke gitt at du får de 18. mars. Det kan ta ukesvis i og for seg, hvis du for eksempel har gjort endringer, lagt informasjon, eller på, ja, eller blir da kontrollert eller av andre grunner blir forsinket, men jeg vil tro at de fleste da som har trykt godkjent og ikke har noen endringer i hvert fall, ikke noen særlige endringer for dette innen 1-2 uker etter at de trykker godkjent. Jo, man blir trukket for litt ekstra hver eneste måned fra staten i skatt, rett og slett fordi at man skal forhindre at for mange får restskatt. Det ikke sånn at staten da ja, får mer skatteinntekter. De betaler jo ut til god beløpet år etterpå, men det klart, de i hvert fall, selv om staten ikke som en vanlig bank da, så kan du si at de kanskje sparer litt renteinntekter på å få inn litt ekstra penger litt ekstra tidlig.
Det var det som litt gøy, det jo færre som da ligger an til å få restskatt. Dette kan jo selvfølgelig endre seg, men totalt da, så til sammen er det snakk om 42 milliarder kroner folk har betalt for mye skatt. Det ene siden, men på andre siden er det 50 milliarder folk har betalt for lite i skatt.
Ja.
Så i sum så er det faktisk, har man faktisk betalt litt for lite skatt i år. Mm. Så hvis du en av de 1,2 millioner som ligger an til å få en restskatt, da, som, ja. Så kan du vite at det er ganske høy sum, det snakker om 43.200 kroner per person i snitt.
Da. Ikke sant? Altså, fordi det noen som drar opp dette snittet ganske voldsomt, mens de som har det til god beløp, de drar ikke opp. Der er det mer jevnere, vil jeg tro, altså hvor mye til gode man faktisk har på skatten. For de som har restskatt, så kan det jo snakke om 100.000, hvis jeg har mange millioner i enkelte tilfeller. For eksempel hvis det er ja, skattepliktige salg av typisk eiendom eller aksjer som ikke er rapportert inn eller som ikke man har betalt og naturlig nok forskuddsskatt på. Da. Så da kommer det en ganske stor skatteregning til slutt. Det interessante er jo også at dette har vi ikke tall for 2025, men jeg så for 2024 så var forholdstallet omtrent likt, altså det var i utgangspunktet 2,7 eller noe sånt, noe som hadde til god beløp. Og hva var det du sa, 1,2 eller noe sånt som hadde restskatt. Mm. Men etter at man, og det var jo da når skattemeldingen ble sendt ut, men etter man da har fått det tilbake, altså folk har godkjent eller rettet skattemeldingene sine, så er antall som har til god beløp økt, og antall som har restskatt sunket. Altså vil de si da at den fradragsjakten som en del gjør, den har sånn sett vært lønnsomt. Altså det flere som da får penger tilbake på skatten, eller får redusert restskatten, og de går tallene nærmere ett i sømmen og så dette.
Og noen av de viktigste fradragene skal vi gå gjennom straks, men det er jo en del ting folk lurer på da. Når kommer for eksempel skattemeldingen min?
Ja.
Det vet man jo ikke.
Det vet man ikke, og det er utrolig mange folk jeg har snakket om som sier at ja, men jeg, av en eller annen grunn så skatteetaten har bestemt seg for at jeg skal få det senest mulig, og så nei, dette er helt tombola, altså helt lotto. Du vet ikke hvilken pulje du kommer i, om den første eller den siste, men det er klart at som sagt, da har du næringsdrivende, så vet du at du får den litt senere, og er det jo datoen 18. mars, og så er det jo andre forhold som kan være med på å bestemme om du får den tidlig eller sent, er du gift eller med for eksempel en næringsdrivende, så kan det samme skje da, at du får litt senere enn andre. Og det er skattemeldinger. Og så skatteoppgjøret da, der som du sa, at de første får skatteoppgjør allerede 18. mars, men innen slutten av juni så er det vel meningen at alle skal ha fått sitt oppgjør, mener jeg. Og hvorvidt du får den tidlig eller sent, det har da litt med blant annet, det kan være tilfeldige kontroller du blir trukket ut i, eller det kan rett og slett være at du har mange rettinger og ikke minst mange tilleggsopplysninger du kommer med. Da kan du forsinke prosessen noe. Stort sett jo den prosessen maskinell, men hvis det dokumentasjon og tilleggsopplysninger, det ene blant andre, så kan det være noe manuelt arbeid inne i dette også, som gjør at du får skatteoppgjør senere.
Er det noen særlige nyheter i årets skattemelding?
Ikke så veldig mye. Du har noen, for eksempel så dette med altså det en del som har sånne solceller på taket og selger overskuddsstrøm. Og der ble det gjort en endring i reglene for et par år siden, at strøm skulle også bli beskattet. Så hvis du skal selge din egen strøm da, som du har produsert, og ikke får brukt den opp, så blir det 22% skatt på overskuddet. Nå ble det gjort en endring, altså det var jo det prinsippet som ble lagt til grunn fra skatteetaten, og så ble det vel gjort en politisk justering av det, der den sa at ok, men det greit at prinsippet skal være sånn, men for at ikke dette skal bli helt nesten uhåndterbart, eller veldig mye jobb, så sier vi at det er først når inntekten bikker 15 000 kroner per år per bolig, at du skal skattlegges for dette. Og da skal også, hvis den bikker 15 000, så skal altså 85% av inntekten regnes som skattepliktig inntekt og beskattes som 22%. Og det hvis noen folk tenker at ja, de tallene har jeg kjenner igjen, så det akkurat det samme som er for den såkalte Airbnb-skatten, eller hytte, altså utleie av hytteskatten, så det følger det samme prinsippet, 15 000 i fribeløp og 85% utover det. Det betyr også at jeg tror det noe sånn som 10-15% av alle husholdninger som har den type strømsystem som faktisk blir skattlagt, så det overvelder flertallet av de som har strøm på taket, altså solceller på taket. De slipper skatten på grunn av fribeløpet. Det rett og slett så lite penger å hente for dette. Så det noen endret satser, personfradrag øker, trygdeavgiften settes ned, men det jo ikke noen man merker, fordi at dette går inn i den automatiske skatteberegningen. Men det verdt å merke seg at reisefradraget økt bittelitt, rett og slett fordi at satsen økt. Samtidig så jo nedre grense for fradraget også økt. Den vel nå på 15.250, så det først når du har da kostnader over det, og det jo de stipulerer, altså det jo en sånn sjablong, dette, det ikke de reelle kostnader, ikke de kostnader du har hatt, men de blir basert på en kilometeravgift som fast på 1,83 per kilometer. Det først når de overstiger 15.250 at du reelt sett får nytte av fradraget. Men summa summarum gjør i alle fall at du skal ikke bo lenger vekk nå enn 18,1 kilometer fra jobben din før du faktisk får reelt benytte reisefradraget. Og da måler du fra dørkarmen på hjemmet ditt, dørkarmen til jobben din. Ikke liksom ifra for eksempel der du går på toget og der du går av toget, men du har hele strekningen. Og da 18,1 kilometer, for mange så dette for lite, men ja, det en del som egnet for her. Altså lokalt, ikke sant, hvis du tenker på Oslo og Østlandet, bor du i Lillestrøm-området, pendler i Lysaker, så tror jeg det noe sånn som, var det sjekket, var det, ja, i hvert fall du fikk, tror jeg, du fikk for 25 000 i fradrag, så må du trekke fra det fribeløpet, eller nei, minstebeløp, unnskyld, på 15 000, så har du 10 000, og det var 2200 kroner igjen i skatt. Så det begynner jo, det jo et fradrag som flere har fått, eller får nytte av da. For fra med 2023, tror jeg det var, så ble det fradraget litt romsligere igjen, rett og slett. Og så det også sånn at innbetalt fagforeningsfradrag, det får man også trukket fra, det økte litt og var på 2025 på 8250 kroner. Og så det noen endringer, eller så skattefri grense for inntekt, den øker fra 1000 til 2000 kroner. Men så det fortsatt sånn at hvis det jobb du gjør, og dette en generell inntekts, altså fritaksgrense for skatt, men hvis du gjør jobb i privat hjem og hytte, så er den grensa på fortsatt på 6000 kroner per oppdragsgiver.
Mm. Så, med andre ord, ikke skattemelding med de største nyhetene. Det er jo de som har fått den allerede. Hva er det de bør gjøre med den?
Jo, det første du gjør når du må jo, altså du får jo melding fra skatteetaten, så det ingen vits egentlig å kontakte de, fordi det, selv om du nærmer deg slutten av mars og ikke har fått den, så
ja, fordi skatteetaten hater deg.
Ja, ikke sant?
Det er derfor.
Ja. Så er det ikke noen poeng å ta kontakt med de. Du får en sms eller en melding når den ligger tilgjengelig hos deg på skatteetaten.no eller Altinn. Så går du inn der og sjekker. Det er klart, hvis du da har gått over i påsken og fortsatt ikke fått den, så må du ta kontakt. Det er noe som har skjedd. Men du skal ha fått den, du klikker deg inn på den, og du må jo bare først sjekke om du er riktig, for eksempel, er du riktig, står det ektefelle på deg, altså hvis du er gift, for eksempel, at det står oppført riktig. Og så ta en liksom rask sjekk om også tallene stemmer. Vi er jo litt konsentrert på dette med fradragsjakten, men du er jo også faktisk du må selv sjekke at de tallene som er rapportert inn fra banken, arbeidsgiver og så videre faktisk stemmer. Det er jo 60 millioner datapunkter som sendes inn til skatteetaten. Det kan gå galt. Og da er klue liksom at hvis du ser at noe er feil, enten at den, det er veldig sjeldent at banker rapporterer en feil, men la ikke si arbeidsgiver da, rapporterer en feil på inntekt, eller at du har fått et skattepliktig naturalytelse som er feil, ja, så må du kontakte arbeidsgiver, eller banken, eller de som sender inn. Du skal egentlig gjøre det, og ikke rette opp selv, og så skal de da endre, eller gjøre riktig rapporteringen sin. Og da trenger litt tid, ikke sant, altså for å rette opp dette. Så det er viktig å på en måte se raskt at det stemmer.
Det, ifølge skatteetatens egne tall, dette er gjengitt i en annen avis, da, så er det 1,3 millioner nordmenn som ikke åpnet skattemeldingen sin da, i fjor. Mm. Det er vel, kan vel fort anses som den største tabben av dem alle, og bare gi flatt F.
Ja, for jeg vil jo si det at selv om du tenker, la oss si at det er en student da, hun eller han jobber innenfor frikortgrenser, har ikke noe bolig, har ikke noe lån, har ingenting, ingen fradragsmuligheter, du får ikke noe pendlerfradrag, selv om du eller reisefradrag, selv om du studerer, men likevel da.
Det er ikke 1,3 millioner studenter i Norge.
Nei, det er det ikke. Men likevel, altså, hvis du har en veldig enkel skattemelding, og vet at her er det ikke noe å tilføre, så åpne den. Som sagt, hvis det er feil der, det kan jo være at det er av en eller annen grunn et fradrag eller en inntekt som er satt alt for lavt, eller et fradrag som er satt alt for høyt med en feil, så skal jo du sjekke dette. Det er det ene. Det andre er jo at, som sagt, hvis du vil ha oppgjøret tidlig, så må du også faktisk sende inn dette tidlig. Hvis du ikke gjør noe, hvis du ikke åpner, så blir det ikke levert før 30. april, og du kan risikere at ikke skatteoppgjøret kommer før ut i juni.
Folk har åpnet skattemeldingen og funnet ut at noe er feil. Inntektene for eksempel er feil. Skal man gå inn da og rette det selv?
Nei, altså, du skal jo da gi en tilbakemelding til de som har rapportert inn. For eksempel arbeidsgiver, så skal det de som skal rette opp i dette. I tilfelle hvor det ikke er mulig å få kontakt, altså hvis det er en typ konkurs eller andre forhold som gjør at du ikke klarer å opprette den kontakten, så må du kanskje til sjuende sist gå inn og rette dette selv. Men i utgangspunktet så er det jo rapportørene som skal innytte, sende nye opplysninger til skatteetaten, ja.
Mm. Men hvor er det folk gjør mest feil, da?
Det er jo på jeg vet ikke om jeg sier at det er en veldig gjennomgående feil med det skatteetaten melder fra, er jo blant annet feriepenger. Det er, og det er vel advaret sterkt mot, det er fortsatt en del som rett og slett tar bort feriepengene fra inntekten, som den rapporterte inntekten, for de tror at det er en skattefri inntekt, og blir forundret over at inntekten også inkluderer mottatte feriepenger 2025.
Men de er jo skattefri, de ikke det da?
Ikke sant? Nei, de ikke det. Det bare det at det ikke skattetrekk på de som regel. Og så trekkes man heller mer i løpet av resten av året. Men de er absolutt skattepliktige som alle andre inntekt. Så ikke gå inn og rette opp dette. Skal godt gjøres, for den får en sånn liten dulting fra skattetaten også når den går inn og retter opp inntektssiden. Spørsmålet om, er du sikker på dette? Husk at feriepenger er skattepliktig. Hvis du fortsatt gjør det, så, og i alle fall hvis du gjør det repetitivt, altså over flere år, så kan du nok i alle fall risikere tilleggsskatt ved å gjøre dette. Men du skal ikke rette opp dette. Og ellers er det jo typisk feil når du selv må fylle inn opplysninger, når ikke dette, altså de opplysningene, står oppført i skattemeldingen. For det er jo, når jeg sa det var 60 millioner datapunkter som ble sendt inn i skattedaten, så er det jo noen millioner som ikke gjøres det, fordi at rapportørene ikke har nødvendigvis oversikt over hva du eier og hvor mye du tjente. Typs eksempel, hvis det er et salg av bolig, og det salget er skattepliktig, så er det ikke sikkert at det er sendt inn informasjon om det. Det kan være utleie, og det er ikke sånn at skattetaten nødvendigvis, eller andre, kan vite at du har mottatt leieinntekter, og ikke minst at disse er skattepliktige. Veldig mange skatteinntekter er jo skattefrie. Hvis du for eksempel leier ut hytter eller leilighet eller annet innenfor fribeløpene, eller du leier ut en hybel i ditt eget hus som utgjør mindre enn halvparten av utleieverdien av huset ditt, og så videre, så må du, altså hvis det er skatteplikt på utleien, så må du selv føre dette inn. Det kan være kryptovaluta. Det er noen handelsplattformer som vil sende inn nå hva du eier, og hvis du har hatt skattepliktig, eller i alle fall gir deg en oversikt over at du har hatt gevinster i fjoråret. Men hvis du har det på en utenlandsk plattform, så er det ikke sikkert at dette blir gjort, og da må du selv føre dette inn. Og da, altså, og generelt av alle økonomiske forhold i utlandet, stort sett må du selv føre opp om du eier utenlandske aksjer kjøpt av i en utenlandsk handelsplattform, kryptovaluta i utlandet, eier eiendom i utlandet, leid ut feriehus i Spania. Ja, stort sett så må du føre opp disse opplysningene feil. Nei, du må føre opp de opplysningene, og det blir ofte begått feil da, i dette opp dette også. Så
Jeg kan jo bare dvele litt med kryptovaluta her, da. For det er vel i år, vi var på et informasjonsmøte med skattetaten begge to, hvor de sa, jeg mener husker, at de sa at fra med neste år, altså 2027, da, det skatteåret 2026, så er det flere og flere av disse kryptoplattformene som vil bli pliktige til å oppgi denne informasjonen til skatteetaten.
Ja, jeg tror i hvert fall jeg har fått avtaler med flere aktører innenfor kryptouniverset. Ikke at de var mer spesifikke enn som så. I løpet av 2026, altså inntektsåret 2026, som gjør at jeg vil på det sterkeste oppfordre folk til å igjen da fylle inn hvis du har altså eier kryptovaluta i skattemeldingen, for i neste år er det kanskje enda større grunn til at til å tro at dette blir rapportert inn også automatisk, eller at i alle fall skattetaten får tilgang til den type opplysninger. Og nei, du må faktisk fylle inn dette, selv om du ikke har kjøpt eller solgt kryptovaluta i fjoråret, så lenge du eier kryptovaluta. Og det spiller ingen rolle egentlig om du betaler formuesskatt eller ikke. Det er klart det er verre hvis du er i formuesskattposisjon, at du ikke har ført opp kryptovaluta, for da er det jo rett og slett skatteunndragelse. Men i prinsippet skal du også fylle inn dette hvis du ikke er i formuesskatt. Og ja, jeg vil jo uansett gjøre det, fordi at hvis du plutselig da i 2027 skal fylle dette inn og har en ganske stor formue, så kan det være skattetaten liksom begynner å lure på, ja, hvorfor hadde du ikke dette tidligere år? Mm. Så før det opp, det er vel 73 000 som gjorde det i 2025, tror jeg. Nei, unnskyld, 2024 var det. Det var økt fra 56 000 til 73 000, men hvis den skal stole på spørreundersøkelser som jeg har sett fra blant annet vel Kåk 33 og andre, så opplyser vel omtrent hver tiende nordmann at hun eller han eier kryptovaluta. Så det er fortsatt et ganske stort skyggeland her.
Så få er vi ikke i dette landet at det er 73 000.
Nei. Så det er flere som bør rapportere ned. Det er sikkert mange som eier typ sånn 400 kroner, 500 kroner, 1000 napp, eller noe sånt nå. Så for all del av skattetaten lar ikke sin harme gå ut over dere, men før det opp.
For det er forklart, hvis du skal realisere dette her og benytte av pengene på en eller annen måte, så vil jo dette her synes på en eller annen måte.
Ja.
Skal vi se. Det har jo vært et innholdsrikt 2026, kan man si, hittil. Og noe av det som har tatt litt oppmerksomhet, i hvert fall i bransjemedier og sånt, er jo denne nye boligverdien på, og beregningen av den. Har det noe som helst betydning for årets skattemelding?
Nei, ikke den nye modellen. Sånn jeg har forstått, så er dette en justert modell fra SSB som gjelder fra og med 2026. Nå snakker vi om altså skatteforholdet som var i 2025, og da er den gamle modellen. Kan det likevel være sånn at din... Altså formuesverdien av boligen din er blitt endret, det er naturlig nok det, fra ett år til et annet. Så sammenlign gjerne med skattemeldingen for 2024, men det skal ikke være noen grunn til å tro at det er en store endringer. Men fra og med inntektsår 2026, så kan det for enkelte da ha blitt en god del endret, men det blir altså da i neste års skattemelding. Likevel er det jo en del som... ser at verdien er økt, det gjør de i skattekortet sitt. De ser der at min sekundærbolig, eller min primærbolig, har en helt annen verdi enn den hadde i fjor. Og det får jo konsekvenser for skattetrekket ditt i 2026. Ikke for skattemeldingen for 2025, men for skattetrekket ditt i 2026. Så det er en god grunn til å gå inn og sjekke det, for at du ikke får et alt for høyt trekk. Men selv om du da justerer formuesverdien i skattekortet, så vil ikke det automatisk, det vil ikke legges over på skattemeldingen for 2026. Så da må du gjøre den jobben i 2026 med å få justert ned eventuelt formuesverdien, hvis den er feil. Og i og for seg, som jeg da sa, det kan også være begått feil i 2025 at verdien er for høy, men det er ikke på grunn av den nye modellen. Men du, hvis du skal rette opp det, så må du jo da kunne dokumentere det. Da går du på endre i den boksen som din for eksempel primærbolig står i, åpne endre, og så er det en sånn steg for steg modell rett og slett som skatteetaten leder deg gjennom. Og da må du jo da eventuelt dokumentere en markedsverdi, at den da er lavere enn det som skatteetaten har lagt til grunn da. Så da må du for eksempel ta kontakt med en eiendomsmegler og få en e-tak som kan dokumentere det, hvis det er store forskjeller her.
Men hvor mange av de, tror du da, som går inn og surrer litt inn i skattekortet sitt, ender opp med restskatt i bakkant av hva man gjør feil? For det er jo de som alltid får mye restskatt. Er det liksom noen Venn-diagram her, ser det for deg? Hvor tette på hverandre er de sirklene med de som får restskatt og de som er inne og mikker litt på restskattekortet sitt selv?
Ja, jeg får jo... Ja, ikke sant? Altså, det kan være de har vært inne og justert inn i skattekortet og gjort feil, som gjør at...
justert litt lønn og kanskje opp litt gjeld og...
Ja, altså, uansett når... Jeg får det tilbakemelding av en del folk, at jeg får alltid restskatt. Hva er det? Hva er det jeg gjør feil? Hva er det gjort? Da må du rett og slett gå inn og se på skattekortet ditt. Så følgelig så kan du jo gå inn og du må se på skattemeldingen din også, at jeg ikke har gjort noen feil her. Men holdt jeg på å si, elefanten i rommet er jo som regel skattekortet. At skattetrekket ditt er for lavt. Du blir trukket for lite i skatt i løpet av året, og får en smell på slutten. Og da må du bare se på hva er det som er lagt inn av inntektsopplysninger, og ikke minst fradragsopplysninger, i skattekortet. For det er sannsynligvis det som gjør at ditt trekk er for lavt eller for høyt. En annen feil som, og det jo skattekort relatert, en annen feil som en del gjør, at de da har tabelltrekk hos flere arbeidsgivere, og det jo også en feil som kan bli repetert i flere år da. Fordi du skal jo i inngangspunktet bare ha tabelltrekk hos din hovedarbeidsgiver, mens du skal ha prosenttrekk ifra dine andre arbeidsgivere. Og hvis du har tabelltrekk ifra flere, typisk kan jo være for eksempel at du har en vanlig arbeidsgiver, men så har du hatt noen NAV-ytelser, altså støtte, i løpet av året. Og hvis det da blir da tabelltrekk på det også, så ender du ofte opp med en restskatt. Fordi i tabelltrekket så ligger det inne også en del av de fradragene som du har rett på, men du kan ikke ha på en måte, da blir det på en måte dobbelt opp med fradrag, hvis du har dobbelt opp med tabelltrekk, og det går ikke.
Nå fikk du et lite øyeblikk der, det, sånn, det der blikket du får når det viser seg at folk som er blakka kjøper seg PlayStation 5 for eksempel, du ble olm i blikket der, er det
nei,
irriterer det litt at nei. Folk irriterer skattekortet, eller er det
at,
nei, folk som alltid får skatt, så da så jeg at da fikk du litt sånn, da fikk du sånn strenge halger
nei, over nei vet du hva, nei det er absolutt ikke, altså hvis det er noe som jeg skjønner veldig godt kan bli folk kan ha problemer med, så er det å forstå dette med skattetrekk og skatteprosent, og det er normalt ikke folks egen feil at to arbeidsgivere begge tar tabelltrekk på deg. Jeg vil påstå det som regel er de arbeidsgiverne selv som gjør det, men du må jo passe litt på da, og det kan jeg godt forstå at folk ikke får med seg. Derfor jeg tar det opp her.
Bra. Så Hallgeir er blid, altså. Han er som mest 90% av tiden blid.
Konsentrert, det var det jeg sa. Jeg tror det var konsentrert blikket mitt.
Stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær, som vi husker fra Terje Wigen. Vi har jo hos dine penger som alltid en bred meny av fradragsveiledere, saker om fradrag du kan ta, men i liksom åpenhetens navn, og siden vi er så gjestfrie som det vi er, Hallgeir, så kan vi jo dundre gjennom de viktigste fradragene da. Vi har allerede vært innom reisefradraget.
Ja, og merk at det er ikke forhåndsutfylt, så det er man jo selv om du fikk dette i fjor, selv om du la inn opplysninger i fjor, dette repeterer seg ikke, du må legge det inn på nytt igjen. Og husk, hvis du har byttet jobb, hvis du har flyttet, så kan det være også at fradraget ditt endrer seg.
Jeg tror mange blander reisefradrag og pendlefradrag.
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg er jo pendlere. De fleste som definerer seg selv som pendlere, tror jeg tenker på det vi kaller liksom dagspendling. At de pendler hver dag til som pendlerforbundet, hvis det er noen sånt, til pendlerforening og sånt. Det er jo, det er jo dagsreisende. Så, og det er de som har da krav på reisefradraget. Og jeg må understreke dette, selv veldig smarte folk har inntil nylig kommet til meg og sier, men jeg har ikke noen krav på dette reisefradraget. Jeg bruker nesten ingen penger på å pendle, fordi jeg sitter på med naboen, eller vi bytter litt på å kjøre, men jeg har minimal utgifter på bilen min, eller jeg kjører firmabil, eller jeg er sånn som deg, Andreas, og sykler av og til jobb. Ja, men du har likevel krav på reisefradraget, fordi at det er ikke lenger knyttet til de faktiske utgiftene du har. Ikke til månedskortet ditt, ikke til ferjebilletten din, eller til T-banebilletten. Det er en ren såkalt sjablong, altså rent kilometersats, 1,83 kroner per kilometer, gange med antall kilometer du pendler, gange med 230 dager.
Ja.
Men det ligger jo inne, så jeg, som en fast, altså, skatteetaten foreslår jo ganske til 230 dager for deg, fordi det er det som er liksom antatt antall arbeidsdager. Men man skal i utgangspunktet gå ut fra faktiske arbeidsdager, så hvis du eksempelvis har hatt hjemmekontor en eller to dager i uka, hvis du har hatt mye lengre ferie enn det som er den vanlige, hvis du hadde permisjon eller var langtidssykemeldt, ja, så hvis du har mer enn 15 dager da, mindre enn de 230 da, vanlige, så skal du benytte faktisk antall arbeidsdager.
Så et annet fradrag, hvor det er litt sånn siste liten for oss da.
Ja, siste frist, ja.
Ja, ja, siste mulighet, kanskje. Mm-hmm. Foreldrefradraget. Ja. Det, altså, for all del, det kommer fortsatt til å være det, men det blir ikke så. Det blir litt mindre i takt med at SFO og barnehager blir billigere.
Blir kraftig skalpert. Nå det altså 25 000 for første barn, og 15 000 per påfølgende barn, så hvis du har to barn, så det 40 000, inntil 40 000 med understreke i fradrag. For det må jo være kostnader, altså direkte kostnader som knyttet til fradraget du kan
bruke.
Nei da, det ikke sånn at du får automatisk 40 000 per du har to barn. Du må fylle det opp. Men neste år, altså 2026, så senkes det 50 000 for første barn, 10 000 per påfølgende barn, så da går det altså ned fra 40 000 til 25 000. Og grunnen til det, som du sier, altså at barnehageavgiften og SFO og så videre går kraftig ned, gikk kraftig ned i 2025 og går enda mer ned fra 1. januar 2026. Dette foreldrefradraget, som man gjerne kaller det, kan du fylle opp. Så jeg tror de aller fleste, eller veldig mange i hvert fall, i 2025 hadde kanskje ikke nok kostnader til å fylle det fullstendig opp, fordi at det også da var det ganske billig med barnehage og SFO. Og hvis du da for eksempel har da, la oss si tre barn, så har du inntil 55 000 i fradrag, og hvis du bare har ett eller to barn i barnehagen, så rapporterer gjerne de inn de pengene som det koster deg. La oss si at det 30 000 da, bare for å ta et tall. Så har du likevel 15 000 til gode. Kan du fylle det opp med for eksempel reiseutgifter du har, altså det er også igjen da en sjablong, gå på omveien du har fra jobb til eller fra hjem til jobb via barnehagen, da er det omveien om barnehagen du må regne opp. 1,83 også der, per kilometer du leverer. Og klart, hvis du har hjemmekontor, så kan du ta hele veien. Da er det jo liksom, du kjører frem og tilbake til barnehagen, kanskje to ganger i løpet av dagen du har hjemmekontor. 1,83, smakk inn. Og så er det jo barnepass, altså betaler du en barnevakt, så kan du føre opp de kostnaderne. Altså type altså fotballfritidsordninger som du har betalt i stedet for at ungen går på SFO, og fotballakademi og tilsvarende, kan man også føre opp. Det er jo en ganske stor utgiftspost for en del. Er det riktig nok noen krav her? Jeg skal ikke gå så detaljer inn, men det handler jo om at den må være en type tilbud som er i SFO-tiden. Hvis det er et typ fotballakademi eller fotballordning som er på kveldstid, så kan ikke du trekke fra de utgiftene. Men hvis det er mer en fotballfritidsordning som er på dagtid, eller at du har den i høstferien eller vinterferien, eller også i kanskje sommerferien, hvis det er i stedet for SFO, så kan du også der føre opp de kostnaderne inn til taket da på 55 000 for eksempelvis tre barn. Så det er et ganske romslig og stort fradrag som spesielt i 2025 en bør være oppmerksom på å fylle, fordi at de standardkostnadene, altså satsene, altså barnehageavgift og SFO, er jo mye lavere enn det var i 2024 for eksempel, så du kan fylle det opp med andre ting.
Ja, og fra og med 2026 så blir det jo de satsene mye en del lavere også, ja. Så husk det. Da er det vel egentlig det her var reisefradrag passet stort, foreldrefradrag litt større, men liksom den store stygge, ikke stygge, store pene ulven kanskje, er rentefradraget.
Ja.
Det er det som betyr kanskje mest for folk flest da, som i hvert fall eier egen bolig, som det er litt hjelp på, eller mye hjelp på.
Og det er fortsatt slik, heldigvis vil jeg si, at det fordeler seg 50-50 på dere hvis dere har boliglånet sammen. Da går altså skatteetaten ut fra at det fradraget er fordelt 50-50 mellom dere, eller da 33,33% hvis for eksempel du er et barn som har mor og far som medlåntaker. Og i så fall så, og det er feil, la oss si at fordelingen er 80-20, du er jo 80% av boligen og også til støttende lån, så må du inn og rette opp dette, og ektefelle kan jo gjøre som de selv vil når det gjelder hvem som skal få dette rentefradraget eller ikke, mens samboer må jo ha en avtale som ligger til grunn for å kunne dokumentere at rentefradraget er annerledes enn det som i utgangspunktet er satt opp. Så gå inn og rette opp det hvis det ikke er riktig satt opp. Husk også at det vil jo da hvis du retter opp det, gi kanskje et restskattsmell for den som da mister rentefradraget, og til god beløp for den som mottar det, så den må du ha i bakhodet. Og så husk for all del også at hvis du skal rette opp dette, så må du gjøre i begges skattemelding. Det er ikke nok at du retter opp din andel fra 50-80%, da må du også den andre rette opp fra 50-20%, sånn at du kan ikke få liksom 130% rente for deg, det hadde gjort seg.
Det bare på Paradise Hotel, sånne ja, prosenter finnes.
Ja, ikke sant? Mm. Så du må jo inn dette. Og husk, har du, som mange gjort, også gitt privat lån, og du tar rente av dette, så vet jo ikke skatteetaten det. Da må du jo også føre opp rente for dag i din skattemelding, sånn at du får 22% rente for dag. Sist, men ikke minst, en vanlig misforståelse fortsatt på rente for daget, er jo at det lønner seg å føre mest mulig fradrag på den som tjener mest, men sånn er det ikke. Du får jo flatt 22% på dette fradraget, uavhengig om du tjener 1 million og den andre tjener 400 000, så kan det like så godt føres 50-50 på hver. Unntak her er at hvis den ene har veldig lav inntekt, hvis den har under personfradraget, som vel er 180 000, da kan det svare seg å føre rentefradraget på den som tjener mest. Hvis ikke, så kan det være at rett og slett, du ikke får noe effekt av det. Det gjelder også i kapitalinntekter. Da er det akkurat motsatt. Da er det en fordel å føre de på den som tjener minst. Og hvis du er et ektepar, så kan du altså, som sagt, da gjøre dette, alt dette som du ønsker selv. Men hvis du er samboer, så må du legge en avtale til grunn for å rette opp i skattemeldingen din.
Da får det være nok med gratis innhold yep. fra oss inntil videre. Hvis du har giddet å hørt meg helt hit, da, så fortjent å få med det siste lille tipset der. Vi må minne om at 30. april er fristen, men hva skjer 2 dager før fristen, Holger?
Da skal vi ha live podd på Karls, i Karl Berner Plass da, på Oslo. Herlig Oslo.
Ja, og der kan det være mulig at det blir noen skattetips også i siste liten. Nå begynner vi et praksis, ja, det begynner for alle praktiske formål å bli siste liten også, 28. Men jeg ser på meg at det veldig mange som giver løs på dette her, den 28. 29. og kanskje også 30.
Ja.
Så det har du ikke kjøpt en billett til, gå inn på ticketmaster.no, søk opp pengerådet og finn oss der. Kjøp billett og se frem til en morsom kveld med oss, med gjester, med litt merch kanskje, underholdning, god stemning, servering av både en og andre i barn. Så gjør det nå, ticketmaster.no, søk opp pengerådet der, så finner du billetter. Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag med spørsmål og ikke minst svar fra deg, Holger. Den podcasten får du kun på Podny, men vi er tilbake igjen på alle mulige plattformer neste torsdag igjen med en ny episode av Pengerådet. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.